Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Таңыздар менен бүгүн 22 сентябрь жекшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүлүктурубуздан апта маалымат аналитикалык программаны, Кочкордогу бала бакчанын айланасындагы чатак тууралуу баяндаманы архитектура жана курулуш турак жай агенттигинин жетекчиси Каныбек Нарбаев менен маекти, миң санат түрмөгүн жана башка радио материалдарды угаласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Азыр болсо апта маалымат аналитикалык программабызды сунуш кылабыз. Анын алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан аптанын орчундуу окуяларына токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада кумтөр боюнча жаңы келишим кызуу талкууга түштү. Саясий күчтөрдүн ортосунда күрөш ачык мүнөзгө өтө баштады. Кыргызстан экономикасы 8 айда эмнеге жетишти? Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, а дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 16 сентябрь дүйшөмбү Жогорку Кеңеш тарабынан акыйкатчылык кызматтан бошотулган Турсунбек Акун ачкачылык акциясын баштады. Ал кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Азиз Батукаевди бошотууга тиешеси бар мамлекеттик кызматкерлердин кызматтан кетишин, Жогорку Кеңештин таркатылышын талап кылууда. 17 сентябрь шейшемби президент Алмазбек Атамбаевдин Бельгияга сапары башталды. Кыргыз мамлекет башчысынын Брюсселде Европа биримдиги НАТОнун жетекчилиги менен жолугушуу белгиленген. 18 сентябрь шаршемби Кыргызстанда жаңы оппозициялык кыймыл түзүлгөнү жарыяланды. Каршылык көрсөтүү кыймылы деп аталган саясий уюм президент КСДП фракциясы менен бийликти узурпациялап алды деп айыптоодо. 19 сентябрь бейшемби Бишкекте өтүп жаткан Бир дүйнө кинофестивалында жаңжал чыкты. Айрым жарандар фестивалда Азимжан Аскаровго байланыштуу фильмдин көрсөтүлүшүнө каршылык көрсөтүп, кинозалга кирип барышкан. Бир дүйнө кинофестивалында адам укуктарына байланыштуу документалдык фильмдер көрсөтүлөт. 20 сентябрь жума Жогорку Кеңештин атамекен фракциясында кумтөргө байланыштуу жаңы келишим каралды. Фракция лидери Өмүрбек Текебаев келишимди кескин сынга алып, жаңы түзүлө турган бирлешкен ишканада Кыргызстандын үлүшү кеминде 67% болуш керек деп билдирди. Бул апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кумтөр боюнча сүйлөшүүнүн жыйынтыгын өкмөт Жогорку Кеңештин кароосуна койду. Парламенттеги фракциялар жаңы келишимдин шарттары менен тааныша башташты. Адегенде КСДП фракциясы аны карап, бирок бир жактуу баасын берген жок. Жоопкерчиликти алуудан чочулагандай, маселени коалициялык көпчүлүктүн кароосуна алып чыгууну сунуштады. Көпчүлүк коалиция болсо, маселени кароону 24 сентябрга белгиледи. Бирок башкаруучу коалициянын дагы бир белдүү мүчөсү Атамекен фракциясы 20 сентябрдагы жыйынында келишимди карап, терс баасын берди. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев жаңы келишимди кумтөр боюнча түзүлө турган бирлешкен ишканада үлүштөр 50% бөлүшүн сынга алып, Кыргызстандын үлүшү кеминде 67% болуш керектигин билдирип чыкты. Депутат Ташболот Балтабаев фракциянын мындай позициясын мындайча түшүндүрдү.
Биз денонсация кылабы, башка кылабы, мурунку келишимдер жарабайт деп атабыз. 2003 баштап 2009 чейинкилер жарабайт. Реальный карап туруп, доказать этип туруп, биз өзүбүздүн кызыксыныбызды коргоп калышыбыз керек. Жаңы келишим менен деп атабыз.
Белгилеп кете турган нерсе, өкмөт центри Gold Inc менен сүйлөшүүлөр баштаар алдында Атамекен фракциясы 2009-жылкы келишимди жокко чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун даярдаган. Бирок өкмөткө сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берүү максатында ал долбоорду артка кайтарып алган болчу. Эми Атамекен фракциясы өкмөт жетишкен келишимди четке кагып, катып койгон мыйзамын парламенттин күн тартибине алып чыкчудай. Атамекен фракциясынын бул позициясы борбордук бийликтин позициясына карама каршы келүүдө. Белгилүү болгондой, өкмөт жетишкен жаңы келишимди президент Алмазбек Атамбаев да колдоп, 50% үлүшкө жетишүүнү тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүү катары баалаган. Атамекендин каршылыгы өкмөт жана президент жактаган келишимдин парламентте колдоо табарына күмөндү күчөттү. Анын үстүнө КСДП, Республика фракциялары да келишимге бир жактуу баа бере албай тайсалдашууда. Жаңы келишимдин мазмунуна келе турган болсок, ал боюнча кумтор боюнча кыргыз өкмөтү менен центри Gold Inc биргелешкен ишкана түзүүгө тийиш. Ал ишканада үлүштөр 50% бөлүнөт. Ишканада директорлор кеңешинин төрагалыгы Кыргызстанга берилсе, кенди иштетүү центрга берилет. Мындай жол менен Кыргызстан 1993-жылы канадалыктар менен ишти баштаган, бирок директорлор кеңешинде отурган Кыргызстандын өкүлдөрү Кумтор Operating Company'nin işine kiyilgişi albay, natijada Kumtor'da altın kombinatın kuruğu için ele çıkaşalar evegeysiz ösüp ketken. Maselen Dolbor'da kombinatı kuruğu için 256 milyon dolar karalsa, iş yüzünde 470 milyon dolar sarptılgan. Natijada işkananın kireşesi kıskarıp, Kırgızstan jogotuularga uçurgan. Анткени келишимде тараптар пайданы бөлүшөт деп макулдашкан болчу. Мына ушул катачылык жаңы келишимде оператордук иштин центрга берилиши менен кайталанган жокпу деген суроого Кыргыз Алтындын жетекчисинин орун басары, центрнын директорлор кеңешинин Кыргызстан тарабынын мүчөсү Кылычбек Шакиров мындай жообун берди.
Азыр 2013. Ошодон бери 20 жыл өттү. 20 жылда адамдар өзгөрүлдү, Кыргызстан өзгөрүлдү, башка болуп калган. Азыр деле эл башка болуп калган. Азыр бизде парламентский республика.
Кылычбек Шакиров биргелешкен ишканада Кыргызстандын үлүшү 50% жеткирилишин жеңиш катары баалады. Өкмөттүн жаңы келишимин парламенттеги фракциялар эле эмес, системалык эмес оппозицияда кескин сынга алып чыкты. Алар кен толугу менен Кыргызстанга кайтарылыш керек деген позицияны карманууда. Оппозициялык эл үнү кыймылынын лидери Азимбек Бекназаров Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтү жетишкен келишим боюнча 2009-жылкы келишим өзгөртүлбөгөндүктөн баары мурункудай абалда кала берет деп эсептейт. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасына укташтар. Программабызды улантабыз. Кумтор маселеси парламенттин күн тартибине кайрадан коюлушуна жараша, өлкөдө саясий күрөш тагын күч ала баштады. Оппозициянын бир бөлүгү кумторду саясий күрөштө ыңгайына жараша пайдаланууну көздөсө, экинчи бөлүгү бийлик системасында түзүлгөн абалды бутага алды. Экинчи топтогулар Кыргызстанда парламенттик бийлик эмес, президенттик бийлик орноп, президент КСДПнын жардамы менен бийликти узурпациялап алды деп айыпташууда. Мына ошол узурпацияга каршы күрөшүү максатында каршылык көрсөтүү кыймылын түзүштү. Ал кыймылдын башында Өмүрбек Сууналиев турат. Сууналиевдин жакын пикирлеши Бегалы Наргозиев кыймылдын талаптары тууралуу буларды билдирди.
2010-жылы 27 июлдагы конституциянын иштешин, конституциядагы парламенттин ыйгарым укуктары кайтарылып берилсин узурпацияланган. Биз ошону талап кылабыз конкретте. Эгер ушулардын баары аткарылбаса, конкретно биз саясий акцияларды уюштурабыз, биз ошого чыгабыз. Эгер биздин талаптар аткарылбаса, саясий акциялардын негизинде элдик ишенинде өкмөт түзүлүшүн талап кылабыз. Анда партиялардан тышкары кесипкөй өкүлдөрдөн турган партияларга баш ийбеген өкмөт түзүлүш керек.
Өмүрбек Сууналиевдин айтымында эгерде бийлик алардын талаптарын аткарбаса, анда нааразылык акциялары уюштурулат. Албетте, бийлик узурпация жөнүндөгү айыптоону четке кагууда. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков алар Атамекен жана Арнамыз фракциялары менен биргеликте башкаруучу коалицияда экенин эске салат. Оппозициянын экинчи канаты болуп, дагы бир кыймыл түзүлүү алдында экенин Аликбек Жекшенкулов, Кубанычбек Кадыров, Садыр Жапаров буга чейин кабарлаган. Андай сүйлөшүүлөр жүрүп, анын катарына парламенттин айрым мүчөлөрү да кошуларын эркин депутат Равшан Жээнбеков да билдирген. Бул топтогу саясатчылар президент бийликти ээлеп алганын сындап, бирок кумтор маселесине өзгөчө маани беришүүдө. Бирок саясий күрөштүн негизги мизи президент Алмазбек Атамбаев менен Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ортосунда кагылыша баштады. Инкылапчыл эки өнөктүн карама-каршылыктары айгине болуп калды. Жакын арада тараптар бири-бирине каршы чечкиндүү чараларды көрүп, ачык күрөшкө өтөбү же акыркы чектерде эки лидер мунаса табабы деген суроо жаралып калды. Атамекен партиясын өзгөчө талап тоноочулукка байланыштуу иштер күйбөгөн жерин күл кылып келет. Партия лидери Өмүрбек Текебаев талап тоноочулукту четке кагып, бул ишти иликтөөгө бийлик басым жасаганын сынга алат. Анын айтымында башкы прокуратура талап тоноочулукту иликтөөгө 14 адам бөлүп, ал эми кумтордогу коррупцияны, алтын уурдоолорду иликтөөгө 7 гана адам бөлгөн.
Мына ушундай жалган жала менен далилдерди жасаймын деп 14 адам аракеттенип атат. Анан эмне үчүн ушул алтын дизил дегенге мына 7 адам бөлүнөт? Мына ушунун артында тургандарга эмне маанилүү? Ракандын баласы аркылуу Райканды, Райкан аркылуу Атамекен партиясынын авторитетин кетириш маанилүүбү? же болбосо жүздөгөн тонна алтыныбызды урдап кеткен алтынды кайтарып кыргыз элинин жыргалчылыгына анын келечеги үчүн жумшаган артыкпы?
Албетте, ата мекен кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Азиз Батукаевди бошотуудагы бийликтин жүзүн ачып, анын аброюна олуттуу зыян келтирди. Мына ошого жараша бийликтен сокку алууда. Мындан сырткары ата мекендин көп маселелерде өз алдынчалыгы бийлик кожоюндарынын кыртышына жакпаган нерсе. Мына ушулардын баары жана парламенттик шайлоонун жакындашы инкылапчыл эки өнөктүн ортосундагы күрөштүн күчөшүнө алып келүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан экономикасы быйылкы жылдын 8 айында олуттуу өсүштөргө ээ боло алган жок. Улуттук статистикалык комитет жана өкмөт айтып жаткан 8% өсүш өткөн жылдагы төмөндөөнүн кенемтесин араң толтурат. Ал эмес, кээ бир тармактардагы өткөн жылдагы кескин төмөндөөлөр калыбына келе элек. Маселен, 2012 жылы өнөр жай 32% төмөндөп кеткен. Быйылкы жылы болсо бул тармак 16% ашуун өсүш берген. Демек, өткөн жылкы төмөндөөнүн жарымы гана калыбына келген. Бирок да айрым тармактарда өткөн жылы өсүш болгон. Алар быйылкы жылы да мына ошол көрсөткүчтөрүн бекемдеп жатышат. Маселен, өткөн жылы төмөндөөгө жол бербеген айыл чарбасы быйыл 4.3% өсүш берген. Бул дан эгиндерин өткөн жылга салыштырмалуу көп жыйналышы менен да тастыкталып турат. Курулуш, тейлөө, соода тармактары да өсүү темпин күчөтүшкөн. Бирок да Кыргызстан чоң үмүт артып турган текстиль жана тигүү тармагы аксаган бойдон калууда. Бул өз кезегинде өлкөнүн тышкы соода балансына да терс таасирин тийгизүүдө. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, быйылкы жылдын 8 айында текстиль жана тигүү товарларын сыртка чыгаруу 1.6% кыскарып кеткен. Бул өз кезегинде жалпы экспорттун азайышына салымын кошкон. Тышкы соодадагы экспорт жана импорттун айырмачылыгы мына ушундай факторлорго байланыштуу өтө көлөмдүү бойдон кала берүүдө. Маселен, 7 айдын ичинде экспорт 790 миллион доллар, импорт 3 миллиард 216 миллион долларга жеткен. Натыйжада тескери салда 4 эседен ашып кеткен. Кыргызстан экономикасына инвестиция салууда Кытай батылдыкка барып жатса, ички керектөөчү рыноктун кыймылдашына эмгек мигранттарынын салымы олуттуу болуп жатканы маалым. Улуттук банктын маалыматы боюнча быйылкы жылдын 6 айында эле эмгек мигранттарынын мекенине 1 миллиард долларга жакын акча которушкан. Кытай демекчи, бул өлкө альтернативдүү түндүк-түштүк жолунун 454 чакырымын оңдоп түзөө үчүн 400 миллион доллар, Бишкек жыл улук борборун модернизациялоого 386 миллион доллар насыя бөлдү. Айрым эксперттер бул насыялар Кыргызстандын тышкы карызын 4 миллиард долларга жеткирип, Кытай алдында көз карандылыкты күчөттү деп чочулашууда. Бирок да Кытайдын насыясы Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө салымын кошуп жатканын эч ким четке какпайт. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айзамбек Акматы уулу алыштым. Саламатта калыңыздар.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык. Жалал Абадтын таш көмүр шаарындагы кристалл ишканасын кантип ишке салуу мүмкүн? Жергиликтүү адистер эл керектөөчү буюмдарды чыгарып, ишин жандантууга болот деп ишендиришет. Региондо силикон өрөөнү болот деп кремний өндүрүүгө багытталып, зор каражатка курулган заводдо иштеген 60 адамдын айлыгын төлөө үчүн жабдууларды сатууга аргасыз болушкан. Маселеге Рыспай Абдраимов кайрылат.
Азыр кристалл акционердик коомунун өндүрүштүк жабдуулары сакталуу, анда чийки мунай менен кумтор ишканасына керектелер, кычкылтек сыяктуу заттарды чыгарууга болот дейт акционердик коомунун төрагасы Жанат Өмүрбеков. Ал үчүн 25 миллион доллар эсебинде каражат керек.
Бир эле кислород менен эмне чыга албайбыз? Аргондун эмне чыгарыш керек Кытайдан албасан? Трихлорсиланы эмне кылып сырьё кылып жөнөтсөк болот? Бардыгы келбөлөр каражатка келип такалып калат. Вообще гигант иштеш абдан кыйын. Сырт иштеш үчүн деле бир топ энергия кетет.
Кремний өндүрүшүн изилдеген окумуштуу Бекмолдо Чотонов кайсы мамлекет же ири инвестор муну сатып алат деп күтөбөй, завод ичинде кичи ишканаларды ачуу менен эл керектөөчү буюмдарды чыгарууну сунуштоодо, андан тышкары ири өлчөмдө насыя алып ишке киргизүүнүн да жолу бар. Кристалл менен кремний чыкса, өлкө өнүккөн мамлекеттерге кошулмак.
Биринчи азотту чыгарыш керек, себеби больницаларда
операционный эмелерде аябай керек бул. Экинчиден туш чыгарса болот, жер семирткичтерди чыгарса болот. Мына ушундай керектүү нерселерди чыгарып турганга мүмкүнчүлүк бар. Бизди Кыргызстанды бага турган бир эле ушул кристалл өзүчү. Дүйнөлүк аренада экинчи орунда турган завод да. Кыргызстан эгер оң көзүн салып көбүрөөк карай турган болсо, Кумтөргө караганда бул кристалл заводу өтө чоң 100 эселеген пайдаларды бере турган завод да.
Кезинде кристалл ишканасы кремний өндүрүп, региондогу силикон өрөөнүнө айланат. Дүйнөдө аны чыгарган АКШ, Жапония, Германия, Орусиядан кийинки 5-чи өлкө болуп калат деген үмүт болгон. Ошондо электроника, технология, ядролук түйүндөр, космос өнөр жайына зарыл жабдууларды чыгара турган мамлекетке айланмак. Анткени бул жерде ага зарыл нерселер, маселен топурак, нарындын суусу менен электр энергия, аба, көмүрү менен кум таштуу толордо бар. Ишкана нечен ирет сатыкка коюлса да түрдүү себептерден инвесторлордун кызыгын туудурбай өтпөй келүүдө. Ал ортодо шаар башчы Бекболот Миңбаев, мурунку жана азыркы атайын администраторлору ар кандай муктаждыктар үчүн заводдун жабдууларын сатып жаткандыгын айтууда.
Специалист администратор бул жердегилер сатып аткандан баштап, мен Бишкекке командир болуп кетсем, кезип башташат, эл деле күбө. Заводду биз мына КВТ-де бузуп бөлүп атабыз да азыркы мазасы. Радиаторлорду мына 5 миллион сомдук биздин печкабызбы, холодильнигибиз бар эле, аны 300 миң сомго сатып өттүр. 5 миллион сомдук бочкаларыбыз бар бул жерде. Бул болсо 5 миллиметровый деп 80% износ деп. Ал краскасы эле сыртөчүп болгон, ушундай болуп туруп 35 миң сомдон баа коюп туруп сатышып атат. Муну металлдонго 100 миң алабыз дегендер бар. Арзан баада сатылып уурдалып атат да.
Мамлекеттик мүлк кору кудуретсиз деп жарыялаган соң, ишканага мурдагы жарым өткөрүштөр, же таш көмүр, силикон продакшн деген заводдун жана кийинки кристалл акционердик коомуну катталган атайын эки администратор да алган кристалдын атайын администратору Куаныч Абакиров.
Бул мен айтат да, оордо мен айтат да. Биздин заработный платабызга мына 3 миллиондон ашып карсыбыз. 60 кишидей иштейт. Поселок Кызыл Алманы биз электр энергия, водо обеспечиваем биз. Бул жерден 17 киши, бияктан 10 киши. Анан акырына 24 вынужден кармаганга. Анткени азыр биздин энергетический секторубуз уже полностью изношена. 3 жылдан бери ремонт кылына элек, анткени акчы жок. 3 миллион эмени боюнча оборудование эмес, металлом сатып атабыз, ушундай зарплата беришибиз керек элдерге.
Кыскасы, Кыргызстанды электрондук алдыңкы мамлекеттер катарына чыгарат деп үмүт арткан кристалл заводунун тагдыры арсар бойдон калууда. Же сырттан инвестор келбей, же ичинде эчтеме өндүрө албай, айла жоктон жабдуулары четинен сатылып кетүүдө. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын Азаттык чекит кейжи жана Рус Азаттык чекит кейжи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу Азаттык чекит кейжи сайтынан окуп билиңиз.
Сиздер таң Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр назарыңыздарга Кыргыз өкмөтүнүн карамагындагы архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык агенттигинин башчысы Каныбек Нарбаев менен маекти сунуш кылабыз. Суроо салгандар кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Амирбек Азам уулу.
Саламатсызбы, кадыр.
Саламатсыздар.
Мына сиз мурда ушул курулуш архитектура аймактарды өнүктүрүү агенттигин жетектеп туруп, анан кийин кайра архитектура, курулуш, турак жай коммуналдык чарба агенттиги деп түзүлгөн уюмду же ошо мамлекеттик мекемени башкарып калдыңыз. Ошол кайра түзүлгөн тармакты башкаруудагы милдет жоопкерчилик кандай болуп атат? Өзгөчөлүгү эмнеде экен?
Өзгөчөлүгү биринчиден баягы архитектура, курулуш, булар эки тармак чогуу жүргөн тармак. Архитектурасыз курулуш болбойт. Эреже курулуш болгондон кийин ушул архитектура аркылуу чыккан баягы чыгармачыл долбоорлордун ишке ашырылышы ансыз болбойт. Ошондуктан бул архитектура курулуш бул бир түшүнүк, экөөсү бир тармак болот да. Турак жай коммуналдык чарба маселесине келсек, бул тармак ушул 90-жылдардан кийин биздин республикада анча көңүл бурулбай каралбай калган тармак экен да. ЕСНК мамлекеттеринде бул тармакты ушул именно курулуш тармагына кошулуп берилген. А бизде дагы ушул башка мамлекеттердин тажрыйбасынан алып бизде ушундай чечим өкмөттөн кабыл алынды. 2012-жылы тармакты бизге кошуп берилди да. Бул жерде өзгөчөлүгү ушул турак жай коммуналдык чарба маселеси бүгүнкү күндө нормативдик базалары же мыйзам ченем базалары ошондой эле методикалык документтердин жетишпегендиктенен бул тармак аябай эле бир жерде туруп калгандай болуп тур да. Ошондуктан бул жерде азыр бизге кошуп бергенден кийин чоң асуска маселелерди, чоң максаттарды коебуз. Маани берилбей, көңүл бурулбай калган тармак кайра жандандырып деңгээлине чыгарып
нукка салуу
ошол маселе биринчи болуп туруп атат азыр.
Жакшы, ошентсе дагы азыр бүгүнкү күндө эң эле коомчулуктун көңүл чурдоонунда туруп аткан бул курулуш маселеси болуп атат. Курулуш албетте жакшы алгылыктуу жагы дагы бар, анан баягы көңүлдү өйүткөн өгүттөр дагы бар да. Ошол жаңы курулуштарда өкмөт негизи эмнеге артыкчылык берип атат?
Эң берилген артыкчылык, конечно, бул мыйзам чегинде, нормалар чегиндеги жасалуу. Экинчиден сапат маселеси. Сапат бул курулуш, өзүңүздөр билесиздер, экономиканы тарткан эң бир индикатор деп айтылат. Ошондуктан курулуштун артынан көптөгөн жумуш орундары, көптөгөн тармактарды жандандыруу маселелери коюлат да. Курулуш материалдарын чыгаруу маселеси турат. Смежный разделдер деп коебуз, ошо электрика жагы, газоснабжение жагы, водоснабжение жагы, канализация жагы, бул өтө баягы идиш аякта жасаганга чейин бүт барып тартат. Ошондуктан курулуш деген бул ушунчалык чоң локомотив болуп эсептелет. Ошондуктан бул өкмөт аркылуу бүгүнкү күндө эң негизги маселелер болуп туруп, нормативдик базаны, мыйзам ченем базаларын, конечно, ушул сервистер жасап аткан долбоорлордун, курулуп жаткан имараттардын сапаты маселеси.
Эми ошол сапат деген ураан акталчу дейби?
Ишенчтүү эле айтар элем, бүгүнкү күндө ошолор иш жүзүндө ашырылып атат.
Халил мырза, сапат жөнүндө сиз жана айтып кеттиңиз. Буга өзгөчө көңүл бурулуусунун дагы себеби архитектуралык жактан сиз бул тармакта башынан эле эмгектенип жүрөсүз. Ишкер шаарында мынакей Бөкөнбаев эле көчөсүн алалы, биздин радио студия жайгашкан тетигил жерде Бөкөнбаев 158 болсо керек, жаңылбасам Тоголок Мордор паркына барына чейинки аралыкта бийик этаждуу 1-2-3 үй турат. Үч үйдүн тең алдында көчө жок, тротуар жок. Анан экинчисине короосунда мен атайын өткөндө сиз келбей койдуңуз, ошонун алдында ошол жерлерди бүтүн кыдырып чыккан элем, ал жерде балдар ойной турган аянча да жок. Бул бир гана мисал эмес, же болбосо кыргыз концепттин короосун алсаңыз, ал жерде дагы 10 этаж 11 этаж Исанова менен Москва көчөсүнүн кесилишиндеги үйлөрдө эки үй бири бирине катар турат да. Ортосундагы аралык ашып барса 5 гана метр. Бул синип же болбосо нормативдердин жана эрежелердин жыйынына, синипке такыр туура келбейт. Себеби мынакей эгерде Бишкек шаарынын совет доорундагы концепциясын ала турган болсок, ачык мейкиндик калган, сөзсүз балдар ойночу аянттар калган, ортодо бир үйдүн көлөкөй түшсө экинчи үйгө эч убакта тоосчу эмес, же болбосо мисалы тоо жакты көрүп турушчу эле да. Азыр болсо 5 кабат үйдүн жанына 15 кабат 10 кабат үйлөрдү салынып атат. Муну кандай түшүндүрө турат?
Мына биринчиден ар бир курулуш баягы биздин градостроительдик нормалар и градостроительдик документтердин негизинде жасалат, курулуштар берилет. Анан ал жерде өзүнүн баягы шарттары бар. Мына ошол эле сиз айтып кеткен объектилер мына биз перспективага иштейбиз. Акыркы генпланыбыз биздики 2006-жылы бекитилди. Шаардын, Бишкек шаарынын генпланы 2006-жылы ноябрь айында бекитилген өкмөттүн токтому менен, андан кийин бул генпланды кийинки ишке ашыруу максатында жасала турган проект детальной планировки деп коебуз, проект застройки деп коебуз. Ошолордун негизинде ошол генпландын негизинде кийинки этаптар жасалат, градостроительдик документтер. А тиги сиз айтып аткан маселелер бизде келечекти, эртеңки перспективаны карап, мына бүгүнкү күндө красный линия дегенибиз бар, ошол красный линиядан чыкканга мүмкүн эмес. Шаардын борбор жагында жайгашкан баягы эски үйлөрдү келечекте реконструкция жасоо, бул жерде бири таштуу жана ветки строенияларды көчүрүп, анын ордуна жаңы көп кабаттуу имараттар курулат. Ошондуктан бүгүнкү кээ бир жасалып аткан курулуштар болушул генпландын негизинде, проектированный планировка негизинде келечекке кадам шилтеген курулуштар болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө бир караганда ошондой көрүнүшү мүмкүн, аябай тыгыз болуп кетти, аябай жакын болуп кетти деп. Дүйнөлүк стандарт бар, дүйнөлүк талап бар. Ошол жерде уплотнение деген бар. Шаардын эми территориясы безразмерный эмес да. Бизге бүгүн уже баягы бийиктикке өсүү убактысы келди да. Ошондуктан биз азыр бекитилген градусный документтердин негизинде уплотнение дегенибиз болот. Метод бар градусный. Ошол негизинде только бийикке гана өсө турган талапты коюп атабыз.
Ошол жол менен кетип атабыз. Ошол эле мезгилде Каныбек мырза жанагы шаардын мүмкүнчүлүктөр, коммуникациялык мүмкүнчүлүктөр, электр жарыгы менен жабдуу жагынан ал мүмкүнчүлүктөрдү кантип чечесиздер? Азыр ушундай сын пикирлер коомчулукта көп да. Мисалы ошо шаардыктар эле айтып атышат, биздин турган үйүбүздүн эсебинен жаңы салынган, жаңы курулган үйдү ушака курушуп атышат, бир үйдү экинчи үйгө бириктирип коюп атат коммуникация жагынан деп. Бул маселени кантип чечесиздер?
Аябай сонун суроону койдуңуз. Коммуникация жагы келечекти карайт. Мына ошол эле генплан 2006-жылы бекитилгенде ар бир смежный разделдин өзүнүн келечекти көрсөткөн перспективный пландары жасалган. Ошол эле суу маселеси, электр энергия маселеси, канализация, газ баары каралганда, анан азыркы бүгүнкү күндө курулушту баштардан мурун, курулушка баягы долбоорду жасардан мурун баягы смежный мекемелер уруксат технические условия берет. Точка подключения моего жерде, бул жерден суу алазын бул точкадан, бул жерден жылуу суу алазын, бул жерден газ алазын, электр энергия алазын деп. Ошол технические условиялардын гана негизинде АПУ жасалып, ошол АПУнун негизинде долбоор жасалат. Ошол долбоордун негизинде гана главный архитектор бекиткен долбоор ал экспертизадан өтөт. Ошол уруксат алгандан кийин гана ал курулуш иши башталууга.
Башкача айтканда, азыр жаңы курулуп аткан имараттардын баардыгы жетиштүү деңгээлде, жана сиз айтып аткан электр жарыгы, суу каналдары, суу түтүктөрү деп коелу, баардыгы жетиштүү болуп атат.
Мына если ошол
ал мурда эсептелген боюнча шаардын элинин калкынын саны 2006-жылга салыштырмалуу эле азыр абдан көп дейт ички миграциянын эсебинен.
Эми мындай эле Агулна айта берген туура эмес да? Баягы градостроек документти эмне үчүн жасайбыз? Мына жаңы генеральный план биздики 2025-жылга чейинки расчетный срок менен жасалган. 25-жылга чейин электр энергия канча керек бизге сарпталат? Баардык смежный разделдердин баардыгы эсептелип, ар бир раздел жасалып ошол бекитилген. Эми ошонун негизинде жетпеген жагын дополнительно кошулат. Ошондуктан технология берерден мурун ошол суу түтүкчөлөрүн куруш үчүн водоканал даже дополнительно нагрузка берип коет. Же теплосет. Жылуу суу алыш үчүн, же отопление алыш үчүн точка подключения дополнительный нагрузка берип атат. Мына ошондой келишимдердин негизинде технологияны берип заказчиктер, заказчик ал курулушка уруксат алат. Ар бир служба суу боюнча, электр энергия, газ боюнча алар келечегин
процедурадан биз сиз мындай конкреттүү нерсени сүйлөйлү да. Мынакей азыр Киев көчөсүндө дагы жанагы мурдакы коммуналдык тейлөө министрлигинин артында Бишкек деген комплекс түшүп атат, турак жай дагы түшүп атат. Ал жергечи 18 этаж имарат түшөт экен деп атат да. Мына ушуларды турак, мен ошонун тегерегинде адамдарда жашаган адамдардан ушул жөнүндө билгенсиздерби десем, билбейбиз дейт. А эмне үчүн анда мына сиз айттыңыз 2025-жылга чейин Бишкек шаарынын өнүгүү планы, буга чейин мурда да иштелип чыккан, ошону коомчулук билбейт? Эмне үчүн ачык жарыялап коомчулукту тааныштырып коюуга болбойт? Айтайлы, Дзержинкада мынча 10 кабат үй түшөт, Бөкөнбаев көчөсүндө мынча 8 кабат үй түшөт.
Мен сизге сурооңузду түшүндүм. Ким кызыктар болсо, кимге кандай маалымат керек болсо, бизде архитектурный службалар бар. Шаарда Бишкек глав архитектурабыз бар. Бишкек глав архитектурадан запрос кылса, кандай маалымат керек болсо, баарын алууга мүмкүнчүлүк бар бүгүн. Бир гана жер бар. Секретный документка гриф секретный деген ДСП бар, аны көрсөткөнгө болбойт. А калган кандай маалымат керек болсо алганга доступ бар, мүмкүнчүлүк бар, аны эч ким аны токтоткон жок.
Мынакей сиз айттыңыз эски үйлөрдү реконструкциялоо жагы, мисалы Дзержинка менен Бөкөнбаевдин кесилишинде мындай арочный түркүгө бар үйлөр бар болчу да, согуштан кийин салынган 50-жылдардагы. Азыр ал үйлөр бузулуп кетти, эме болуп туруп ал жерге 10 кабат үйлөр түшүп атат да. Мына ушунун негизинде бул суроодо эмне үчүн дегеним, Бишкектин эски бөлүгүнө өзүндө тарыхый формада сактоо жөнүндө каралганбы ошол?
Каралган, сөзсүз түрдө. Баягы эми суроо бердиңиз, мен жооп берейин. Генпланды жасалганда өзүнчө целый разделы бар. тарыхын, архитектуранын тарыхы. Ушул жерде бекитилген кайсы имараттар архитектуралык эстелик болуп эсептелет, кайсы имараттар тарыхый эстелик болуп эсептелет, баары каралып, өздөрүн охранный зонасы менен баардык өздөрүнүн талаптары бар. А тиги кээ бир объектлер сиз айтканда ал жерде сейсмическое заключение жасалган, обследование. Ал реестрден чыккандан кийин аварийный объектлерди же усилить этип жасашыбыз керек. Или же баягы комиссиянын чечими өзүнүн ордуна башка курулуш болуп уруксат процедуралары бар. Ошол кармалгыса аны эч ким токтото албайт.
Камбек мырза, дагы бир суроодо мен кайрылып
негизинде кетет.
Жанагы эле план маселесине кирип калдык окшойт. Амирбек мырза дагы айтып атпайбы? Эмне үчүн элде маалымат мындай визуальный маалымат жок депчи? Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мисалы башкы планын илинип коюлат да, шаардын бир жерлерине коюп, бизде жарандык активисттер, шаардыктар көп жолу көтөрүп жүрүшөт. Ушу башкы планды негизги жана майда конкреттүү детальный маселелерде эмес, башкы планды илип койсо ачык айкын иштегенге ыңгайлуу шарт түзмөк биринчиден, экинчиден ошол иштеп аткан мекемеге доомат болмок эмес деп атат да. Эмне үчүн ушул башкы планды ачык илгенге мүмкүн болбой жатат?
Башкы пландын кээ бир, мен дагы бир жолу кайталап коеюн, кээ бир бөлүктөрү бар, алар баягы гриф секретность. Ал жерге мына башкы план деген бул стратегический, бул секретный документ болот. Эми кээ бир разделдери, кээ бир бөлүктөрү. Ошондуктан муну ачык, айкын монтуп жарыя кылганга мүмкүн эмес. Коопсуздук маселелери бар, бир башка маселелерибиз бар, ал туура эмес.
Сиз 2006-жылы башкы план түзүлдү деп атпайсызбы? Ал кандай шартта кайра өзгөрүшү мүмкүн ошол план? Себеби сизди дагы ошол эле Жээнбаев кожо кеңеш, башкалар айыптап жүрүшөт, каалагандай өзгөртүп атат, жабыктыгынан пайдаланып депчи. Кандай шартта өзгөрөт, анын өзгөрүш үчүн кандай макулдашуулар керек?
Бул
анан келерки 2000-дагы дароо эле берип коеюн, 2006-жылы түзүлүптүр, а кийинки эн план качан түзүлүшү мүмкүн расмий?
2006-жылы бекитилген, бул 2000-жылы иштеп башталган. Мен анда өзүм проектный институтта иштечим. Ушул проектни иштеп автордук коллективти мен башкарган башында. Эми ал генпланды бүгүн бузууга эч кимдин акысы жок. Бирок аны өзгөрткөнгө болот.
Бузуу менен өзгөртүүнүн айырмасы барбы, жокпу?
Бузуу менен өзгөртүүнүн айырмасы аябай чоң.
Өзгөртүүгө ким укуктуу?
Өкмөттүн чечими менен автордук коллектив бар. Мисал келтирип коеюн, мурда эски генплан 71-жылы бекитилип, 95-жылга чейин расчетный срок 95-жылга чейин эле да, 84-жылы кайрадан иштелди. Баягы генпландын рамкасына чыгып кеткендиктен аны уже өзгөртүүгө муктаждык болгондуктан өзгөртүү киргизди.
2006-жылдан бери мына
6 жыл
өтүп кетти. Азыр кандай, 25-жылга чейин өзгөрбөйт деп сиз ишенесизби?
Өзгөрүшү мүмкүн. Себеби бүгүн экономикалык шарттар, башка критерийлерибиз кетип атпайбы? Бүгүнкү күндө жакынкы бир 4-5 жылдын ичинде андай муктаждык жок.
Анан экинчи дагы бир маселе, ушу бийикке өсүп атабыз деп атпайсызбы? Эми албетте, баягы евростандарттарга өтүп бийикке өсүш керек, булардан жакшы керек нерсе. Мен укканыма караганда 35 кабатка чейин көтөрүлүү мүмкүнчүлүктөр болот экен турбайбы азыр сиздерде, э? Анан ушундай сейсмикалык жай кандай болду? Мисалы Кыргызстандын тоолору, аймактары азыр жаш да, жер титирөө деген кооптонуудагы элде жашайт. Ушул жагын кандай эске алып, кантип чечип атасыздар?
Бул маселе бизде, мен айтар элем, эң негизги башкы маселелер болуп эсептелет. Себеби коопсуздук маселеси бул жерде дагы. Бул уже коопсуздук курулуштун ушул сапатына түздөн түз таасир берүүчү. Ошондуктан биз өткөн жылы бүттү, жаңы карта микросейсмик районнору деп коебуз. Бишкек шаарынын тегерегин бүт республика боюнча азыр жасап атабыз, кудай буюрса айылдык кыштактар, шаарлар боюнча ушул микросейсмик районнун картаны кайрадан обновлять этип бүтүрөбүз. Бул жерде кайсы зона канча балдык системада отурат, бул территориянын бөлүнгөнүнө жараша кабаттын санын аныктайбыз. 8 балга чейинкилерибиз бар, 9 балл деген бар, 9 балдан бийиктер өзүнчө бир особый конструктивный чечимдер болуш керек да. Эми ал деген, конечно, кымбат курулуш болот, но бирок керек мезгилде андай кадамдарга барышыбыз керек. Барып атабыз.
Бул алыстык келечекте дагы. Алыстык келечекте жакшы. Сиз жана сапатты айтып атасыз. Ошого жараша менде дагы бир суроо да. Бүгүн лицензия кандай тартипте берилет? Анан лицензиясыз иштеп аткан мекемелер көппү?
Лицензия өкмөттүн токтоо менен ушул жобонун негизинде берилет. Комиссия иштейт, бүт баардыгы ачык айкын.
Бурулмону биз могу маселеге да токтолсок да, мына бензо
заправка,
май заправ, мына Силаев тушунда Силаев уруксат берип койгон деп атат. Ал эми мына мен Ош шаарында көрдүм, Гүлчө көчөсүнөн шаарга кирип кетип аткан жерде Масалиев көчөсү менен кесилишти. Түрктөр подрядчиктер, түрктөр экен заказчиктер. Ошондо бийик кабат үй салып жатты, жолдун эки жак маңдайында тең ошол май куюучу станция бар экен да. Бул кандай да, мына Бишкекте айтайлы болуптур мурда кыса, а мынада сиздер бүтүн республика боюнча архитектура жагынан да көз саласыз.
Коопсуздук Ну, эми тилекке каршы ушул май куючу жайлар боюнча маселе бар, ачык айтыш керек, маселе бар. И бизде Бишкек шаарында дагы бар, башка шаарларда да. Бирок бул деген маселе баягы нормалардын ошол мезгилде эскилиги. СССР мезгилиндеги нормаларда чыгып калган маселелер болгондо, а бүгүнкү күндө если андай немелер болсо, көрүнүштөр болсо, аны конкреттүү карап көрүш керек экен. Сиз айткан объектини мен карап туруп, изучать этип туруп, анан
мындай объектилер тилекке каршы бир топ
маалымат бербесемчи, чогултуп турган.
Жанагы көчөгө кайра кайрылат да. Мына Бөкөнбаевда көчө тротуар жок. Анан бала бакчалар жок да. Ушуну сиз перспективный план тегинде деп чыгып кеттиңиз.
Бөкөнбаева көчөсү кийин мен аны түшүндүм. Бөкөнбаева көчөсү перспективада бул расширение боло турган көчө да. Ал жерде градационный, если ошол жерде линия застройки деп коебуз. Линия застройка, если ошол жерден ага мүмкүнчүлүк берсе, ал болуш керек андай.
Московскийде айтсам, сиз ал бүтүн СНИПке туура келет деп атасыз. Бирок эгерде ошол жерге барып көрсөңүз, бирү экинчи үйгө жанагы моундай пахтадай болуп турат да, көчү пахтаны.
Бала ойноочу жайлары сөзсүз түрдө керек, ал норма боюнча каралган сөзсүз түрдө. Может ал баягы бүгүнкү күндө ушу бүтпөй экинчи очередь дегендер ошондой болуп калышы мүмкүн.
Биздин жаныбызда көрдүңүз да, биякта бир имарат курулуп атат, 9 этаж болуп, 2 этажбы. Биздин бул турган кеңсебиздин ортосунда бир 3 метр, 2 метрлик эле аралыкта анан өрт коопсуздугунан кантип сакталат бул имарат? Машина өтө албайт ал жерге.
Өзүнүн ошол нормалары бар, норманын чегинде ал каралыш керек эки имараттын ортосу. Анан мондай бир норманын талаптары бар да, капталы туюк болсо, глухой торец деп коебуз, глухой торец болсо өзүнчө бир нормалык чектери бар. Эми бул объект боюнча, ар бир объект боюнча индивидуальный караш керек.
Кокустан ушул индивидуальный карайсыздарбы негизи биринчи?
Карайбыз, карайбыз.
Ушундай мыйзам бузуулар катталдыбы? Буга чейин катталса кандай чараларды көрдүңүздөр? Конкреттүү чаралар?
Да, мыйзамдарды, нормалардын чегинен бузуулар катталды. Көп жалобалар болот тилекке каршы. Долбоорду кайрадан баягы токтотуп, курулуштарды токтотконго чейин биз.
Дагы бир суроо менде, Бишкектин айланасында миңдеген менчик үйлөр долбоорсуз салынат. Бул албетте мамлекеттин баш оорусу, өкмөттүн баш оорусу экендигин билебиз. Окурман сурап атат: эмне үчүн бир участок 5-6 кишиге сатылат дейт? Сиздер ушул маселеге кызыгып көрдүңүздөр беле? Эмне үчүн жеке үй куруу департаментинин мамлекеттик каттоо кызматынын жана башкы архитектуранын колундагы карталарда айырмачылыктар бар?
Жерди ушул градостроительдик документтерин даярдоо, корутунду жасоо биздин архитектура службаларда. Анан бул элдерге түшүнүктүү болушу менен ушул жерде ачык айтыш мүмкүн. Архитектуралык службалар эч качан өзү жерди бөлүп өзү бербейт. Бул только местный самоуправлениялар берет. А биздикилер болсо градостроительдин документтерди тактап, ошонун негизинде корутунду чыгарып берет. Бир участокка 5-6 кожоюн болуп калды деген бул баягы шаарларга тиешелүү маселе да.
Жакшы, сиздер кантип бири бириңер менен анын карым катышта иштейсиздер?
Генпландар жасалып, схема генпландар жасалабы, ал деген бекитилип, бекитилгенден кийин баягы госрегистрге берилет, местный самоуправление администрацияларга берет, райондук администрацияларга же мэрияга берилип, ушул жактан чечим чыгаруу ушул градостроительдин негизинде болот.
Түштүк жагын өнүктүрүү каралып атат. Азыр ошол жакта дагы жашыл зона, эс алуу зонасы, андан кийин балдар ойноочу зона, ушунун баары каралганбы?
Биздин шаардын түштүк чыгыш зонасы боюнча биз целый проектин жасап чыкканбыз да. Ал жерде 7 микрорайон болуш керек да келечекте. Мына бүгүнкү талапка жооп берүүчү кандай нормативдик талаптар болсо, бүт баардык каралып, ал жерде көп кабаттуу имараттар да бар, бизнес центрлер бар, торговый центрлер бар. Ошол эле мына шаарыбыздын ичинде бүгүнкү проблема болуп жаткан машина коюучу жайлар, парковкалар, эс алуучу жайлар, даже бир спорт комплекстерге чейин келечекте боло турган биздин спорт комплекстери баары каралган.
А эмне үчүн анда могу 8-10 этаждуу үйлөргө көпчүлүгүндө астында гараждар каралган эмес да?
Мен ачыгын айткан тилекке каршы каралган, бирок ошол жерде жашоочуларды камсыз кыла турган саны жетпеген маселелер бар. Анан андан сырткары дагы гостевая стоянка деп коебуз, ошо жетишсиздик баягы реконструкция мезгилинде какой то процент деме допуск болот. Но бирок мен сиз менен макулмун, бүгүнкү күндө мындай визуально караганда же ушул талапка жооп берүүчү камсыз болуу маселеси чечилбей келет.
Ала Тоо мейманканасынын келечеги кандай болот? Ал тарыхый баалуу имараттардын бири, а келечекте номер 5-чи мектептин эски имаратындай эле жок, ошол тизмеден чыгарып туруп ал жерге башка бир нерсе курулуп кетпейби?
Бүгүнкү күндө ал маселе каралган жок. Алатоо Гайсин Сазынын бир блогу өрт чыгып, ал бүгүнкү күндө жараксыз. Ал аварийный состояние, анда заключениясы бар. Бирок баягы биздин перспективалык план ал жака жасалган. Келечекте Алатоо Гайсин Сазы реконструкциялоо маселеси коюлат.
Каныбек мырза, негизи сизди ушул агенттикте, ушул тармакты узак мөөнөттө жетектеген жетекчи катары айтылып келет, жазылып келет, өзүңүз деле окуп жүрсөңүз керек. Ошол эле мезгилде ушул тармак коррупциялашкан тармак катары эсептелет да. Эмне үчүн ушундай аталып калды деп ойлойсуз сиз? Өзүңүз кандай?
Себеби ар бир кишиге ушул биздин архитектуралык службалар менен, кызматтар менен байланыштуу. Ошол жерде кээ бир маселелер бар. Мен идеальный деп так айта албайм да. Ошол коррупция болбош үчүн биз деген целый бир концепция иштеп чыкканбыз ушул боюнча. Анан ошол деген иштеп атат да, баягы бирдиктүү терезени иштеп чыкканбыз. Кайсы бир дагы заказчик мына биздин кызматкерлер менен контакт болбош керек да, жолугушуу жок. Иже бир терезеге тапшырып, ошол терезеден алыш керек. Готовый продукцияны, готовый документти да, ошол уруксат берүүчү документтери. Мына бунун үстүнө, конечно, иштеп жатабыз. Мен дагы айтып коем, ушул граждандан аябай көп кайрылуусу болгон жерде анан ар түрдүү сөздөр да чыгат, ар түрдүү эми фактылар дагы бар.
Коррупциялык схема бар деп айта аласызбы? Эми
возможно бар болуш керек, бирок мен баягы ишенчтүү иштеген коррупциялык схема бар деп айта албайм. Себеби биз анын бүт бардыгын уже жоюуга аракет кылып, көбү жоюлган уже.
Азыр эми Кыргызстанда адатта туугандарына, үйлөсүнө, жубайына кат таткан ушулар көп болот да, сиздин жубайыңыз жөнүндө деле жакында бир маалымат чыкты. Канчалык чындыгы бар?
Ошол ушул Алатоо рестораны, бул Нарбаевдин келинчегинин рестораны экен деди. Баары билет да, ал кимдики экен. Бул түп тамыры менен туура эмес маалымат. Мен ачык эле айтып коеюн, ресторан эмес, мен өзүмдүн жеке менчик даже бир магазиним жок. Но мен аялым өзүнчө заниматься этип аткан өзүнүн бизнеси бар. Ал мал чарба жагынан, балык өстүрүү жагынан ал иштейт.
Сиз жана архитектуралык чармачылык жөнүндө айтып койдуңуз да, мында мен конкреттүү бир гана участокту айтайын. Айчүрөк сумдан тартып аркы циркке чейинки ошол жердин курулушуна, ошол жердин өнүгүүсүнө сиз архитектор катары канча баа коет элем?
Мен ал жерге 4 деген баа коет элем.
4.
Анда сизге чоң рахмат, биздин студиябызга келип Азаттыктын журналисттеринин суроолоруна жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угарман, бүгүн бизде конок кыргыз өкмөтүнүн карамагындагы архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык агенттиктин жетекчиси Каныбек Нарбаев болду. Талкууну Бишкек студиясында Амирбек Азам уулу жана мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардык. Аман болуңуз.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Нарындын Кочкор районундагы Теңдик айылында өкмөттүн акчасы менен ачылган Теңдик алтын балалык бала бакчасы ойдогудай иштебей келатат. Азыр иштетип жаткан Ормотой Канай коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлбайра Сүйүнбаева өкмөттөн бөлүнгөн 5 миллион сомго айылдагы каралбай калган имаратты оңдоп түзүп бала бакчага ылайыкташтырган. Ал эми жергиликтүү бийлик бала бакча мамлекеттик каулалуу комиссиясынан өтө электигин мыйзамсыз деп эсептейт. Окуянын чоо жайын аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов иликтеп көрдү.
Ормотой Канай коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлбайра Сүйүнбаеванын айтымында, ал 2011 жылдын май айында өкмөткө бала бакча ачуу боюнча долбоор сунуштап, түрткү берүүчү грант катары Теңдик айыл өкмөтүнө 5 миллион сом бөлдүрөт. Ал айылындагы мурдагы стоматология имаратын оңдоп, бала бакчага керек жабдыктар менен камсыздайт. Быйыл оңдоп түзөө иштери аяктап, 120 орундуу бала бакча август аягында ачылып, балдарды кабыл ала баштаган. Бирок жергиликтүү бийлик бала бакчанын иштешине тоскоол кылып, токтотууну талап кылып жатышат, дейт Сүйүнбаева.
Сат ачуу үчүн Теңдик айылында эчтеке жок болгондуктан, десат жок болгондуктан жагым жетим жетишпеген семьялар, жакыр өрөөлөр толук жетимдер үчүн деп десатка проектти жасап, ошол жылы биринчи стимулюшный грант тутуп келгенбиз. Мага Теңдик айылындагы мурдагы стоматология болгон зданияны беришкен. Так рештери жок болчу, только здание чечимкана болуп турчу ошону. Ал ошол экин оңдоп жасап түшөп бүтсөм эми иштетпей атышат.
Учурда 10 кызматкер 100 бала менен бала бакча иштеп жатат. Балдардын тамагына жана кызматкерлердин маянасына өкмөттөн акча бөлүнө элек. Сүйүнбаева жергиликтүү бийлик буттоскону токтотсо, эл аралык уюмдар менен дагы долбоорлорду ишке ашырарын кошумчалады.
Дагы проектим бүтө элек, мен прондугу бүтө элек, дагы азыркыга чейин бүтө элек, дагы проект алып келген мен ага. Азыр келаткан балдарды дагы келбегиле деп айтып, өзүңүз уктуңузго, келбегиле деп айтып атышат. Тосуп алып.
Айтсаңыз эми
Эл биз
канча киши иштейт?
Биз жерде азырынча болгон 10 эле киши иштеп атабыз. Анткени биз бюджетке аксайын деле кирген. Булар бут тоскондугуна байланыштуу бюджетке кирбей турат. Өзүбүз сөз алып эле иштетип атабыз. Булар айыл өкмөтүнөн айылда да мисалы үчүн акимияттан эч жерден бир даже тамакка да акча бөлүнгөн жок, өзүбүздүн өзүбүз менен өзүбүз эле иштеп атабыз.
Бала бакчанын кызматкери Сабира Айталиева айыл өкмөттөн жана райондук билим берүү бөлүмүнөн келе беришип, бала бакчага келген балдардын саны азайып жатканын айтууда.
Баянтуу жүрүшү жетекчилик жактан киши келип, силер өзүңөр билип, өзүңөр туюп эле ушул садикке кириштирип атасыңар, ушунча эмге эртеңки күнү силер ушунча эмге кылган кылып алып анан биз талаада калдык деп нааразы болосуңар деп ушу келип алып бизге өйдөтүмө сөздөрдү айтып кетти. Анан айыл өкмөт башчысы келип дагы айтып кетти, ушу кыздар айтып атышат, мен көргөн жокмун, ушу кыздарга айтыптыр, силер тиги мыйзамсыз иштеп атасыңар, анан бирдеме болчусо башыңар менен жооп бересиңер деп ушу кыздарга да коркутуп үрктөн сөздөрдү айтып чыктыр да.
Кочкор райондук администрациясы аталган бала бакча ишин утурумдук токтотсун деген эскертүү жиберген. Бул чечимди акимдин орун басары Алымбек Мамырбаев мындайча түшүндүрдү.
Бүгүнкү күндө ошол бүткөн садик мамлекетке кайра муниципалдык менчикке актты приемка боло элек. Ремонт бүттү деген госприемкадан өтө элек. Госкомиссиянын төрагасы мен как первый зам катары так.
Чынында бала бакча мамлекеттик кабыл алуу комиссиясынан өтө элек. Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Молдош Чакиев азыр бала бакча мыйзамсыз иштеп жатат деп эсептейт.
Азыр бүгүнкү күнгө госприемка болгон жок, рабочий комиссияда болгон жок, ал жерде эч ким кабыл ала элек. 5 миллион мамлекеттин акчасы каяка жумшулганын мен билбеймин. Мага эч ким ал жерде мына бул кабыл алынды, мындан ары иштет деп туруп мага уруксат бере элек. Ошондуктан ал жерге эч ким кабыл ала элекмиз. Бирок өзү самовольно өзүн өзү билип балдарды кабыл алып атыптыр. Тарбиячыларды, кызматчыларды кабыл алыптыр. Мен баягы акимчиликке билдирдим. Акимчилик алып барып аларга кат берди, алдын ала мындай деген акыңар жок, госприемка болсун, андан эми бул маселе чечилет, токтотуңуз. Сүйүнбаева Гүлбара деген 63 жашта, билими медсестра экен. А биздин талап боюнча бала бакчанын башчысы жогорку билимдүү педагог болуш керек, 5 жыл стажысы болуш керек, анан кийин пенсия жашында болбош керек.
Ал эми Теңдик айыл өкмөтүнүн башчысы Эркинбек Садыков бул маселеде баары мыйзам чегинде сүйлөшүү жолу менен чечилерин ишендирет.
Эгер мыйзам чегинде, азыркы мыйзам чегинде болбосо, надзор жүргүзөт, биз да жооп берип калабыз да. А так Сүймөйөнүн жанагы иштеп аткан анын эмгектери бар. Абдыктоосу деле болгон жок, анан жанагындай сүйлөшүүлөр жолу менен мындай ынтымак менен эле келип чечели деген эле ой болуп атат. Менде деле ишке жүрүп кеткен эле бала бакчаны ишке ашып кеткен эле мен тилектешмин.
Кыскасы, минтип эки тараптын талашынан айылдагы жалгыз бала бакча толук кандуу иштебей турат. Бир күнү барып, бир күнү калып жаткан балдарын жетелеген. Ата энелер бул маселени чече албай жаткан жергиликтүү бийликке нааразы. 5 миллион сом өкмөттүн акчасын ачылган бала бакчанын мындан кийинки тагдыры азырынча белгисиз. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Кезек Азаттыктын Миңсана түрмөгүндө кыргыз менен байыртан эле карым катышта жашап, тамыры тарыхтын тереңине сиңип кеткен элдер бар. Алардын бири орус эли. Бүгүн биз орус тили менен кыргыз тилинин ортосундагы байланыш жөнүндө сөз кылабыз. Уктуруубузга кыргыз жеринде төрөлүп өсүп, тили да кыргыз болуп калган орус кыздары Галина Василькова менен Татьяна Балаева катышат. Бул берүүбүз кайталанып уктурулуп жатканын эсиңиздерге сала кетели. Алып баруучу Шалюбек Дүйшеев.
Ысык Көлдүн Санташ айылында туулуп, Генедей кезинен кыргыз балдар менен ойноп өскөн, ушу кезде Кыргыз Славян университетинде иштеп аткан Галина Василькова өзү да көп жылдардан бери кыргыз орус тилдеринин байланышын иликтеп келет. Ал мындай деди:
Чемичке, картошка, помидор, анан кийин жанагы мына тапчике деп, тапчике алып бер, тапчике алып келсең деп, балам же кызым деп кайрылат эмеспи? Стул, стакан деген орустарда деген сыяктуу ошол эле сөздөр кыргыз тилине кирип колдонуп атат. Трактир ушул убакка чейин деле трактир деп эле ошол ойдон калды да. Мисалы завод деп айтат эле, завод. Завод фабрикада учурунда азыр мынакей тилекке каршы завод же фабрикабыз жок да. Бирок совет доорунда завод деген айтылган, завод. Анан кийин айыл чарба чөйрөсүндө зоотехник деген сөздү, зоотек. Анан кийин азыркы учурда поезд, машине ошол ойдон калды да. Машине мейли жеңил машине болобу, жүк ташуучу машине болобу, бирок машине машине ойдон эле калды. Тигүүчү машине болобу, жанагы самоор деген сөздүчү. Мен ушул убакка чейин кандайдыр даже унутуп калыптырмын да, что самоор деген сөз мен ойлогомдо башынан кыргыздын сөзү депчи. А бирок мен айылдан өскөндө анан кийин кандайдыр бир сүйлөшүп калышты да мамамдар, анан кийин от понятия сам варит деген немеден, сам варит, өзү бышырат, өзү кайнатат деген мааниде болчу да. Самовар, сам варит, самовар. А кыргыздар өздөштүрүп самоор болуп калды. Анан карабайсыздарбы, орустарда жанагы самоор азыркы турмуш тиричиликте колдонбойт да, колдонбой калды. А кыргыздарда ошол ойдон азыркы учурга чейин мынакей жайлоого барсаңыздар, самоорду коюшат, чай кайнатышат, кандай таттуу чай болуп чыгат дейсизби? Биз орус менен кыргыз эли бирге жашап жүргөндөн кийин баары бир кыргыз тилинен орус тилине, мисалы мынакей орус тилине бүгүнкү күнгө чейин биз деген орустар аркан деп атабыз, как будто орус эле сөзүндөй болуп колдонуп атабыз да, дай аркан, прыгай через арык или там принеси из арыка воду деп айтабыз да, жанагы арыктан суу алып кел деген сепчи, арканды бере койсоң дегенде. Балык деген өзүнчө эле жанагы орустун сөзүндөй эле болуп калды да. Балык жогорку деңгээлинде мындай сапатындагы балыкты рыба деп айтылат да негизинен. Ошону деген негизи балык деп айтылат экен. Мен айтат элем да, ушул менин туугандарыма мындай көбүрөөк көңүл буруп кыргыз тилине сыйлап элинде, жеринде, тилинде деген маданиятында ошондой калуу тилегимди аягын айтып кетет элем.
Дейт Бишкектеги кыргыз славян университетинин кыргыз тилчи мугалими Галина Василькова. Галина Василькова белгилегендей, орус тили менен кыргыз тилинин карым катышы өтө эле тереңге кетет. Байыркы орус тайпалары христиан динин кабыл алганга чейин эле түрк уруулары менен аралаш жашап тургандыктан, илгертен бери эле орус сөздөрү катары колдонулуп келаткан товар, табун, табур, бояр, боярин, товарищ, атаман, орда, курган, кощей, жемчуг, дуга, сурма, тюрма, ура деген сөздөрдүн баары түрк сөздөрү болуп саналат. Орустарга мындан тышкары талмач, кумыз, алтын, деңги, казна, казначей, калита, караул, базар, барабан, баурсак, балта, колпак, аркан, бай, баран, капкан, бакалея, караван, маяк, сарай, туман деген толуп жаткан түрк сөздөрү кирген. Ошол убакта биздин тилге орус тилинен дагы оңой эмес сөздөр кирип, тилибизди байыткан жана байытып да келатат. Четинен эле алсак: агитатор, агрессия, атеизм, бюллетен, шовинист, эмблема, экспорт, транспорт, авиация, автобус, автомобиль, автопарк, телефон жана башка сөздөр. Кээ бир орус сөздөрү кыргыз сөздөрүнө айланып кеткен учурларын кездештиребиз. Маселен, ящик, жашик, бутылка, бөтөлкө, печ, меш, вожжи, боожу, сажен, саржан, хомут, каамыт, мундуштук, мүштөк, васмушка, ашмушка болуп тыбыштык жактан кыргыз тилине ылайыкташтырып өздөштүрүлүп кеткен. Кайсы элдин ичинде жашаса, ошол элдин кадырын сыйлап, дилин берип, тилин үйрөнүп, өмүрүн Кыргызстан менен байлап жашаган Галина Василькова сыяктуу мекендештерибиз четтен чыгат. Анда нарындык мугалим Татьяна Валаевага сөз тизгинин берейин.
Базардан мен карыгын карта, жылкынын этин алып, өзүм чучук жасайм. Ошолордун баарын даярдап, андан кийин кошуналар менен эшикке чыгып, бир бирибизди куттуктап, ар бир үйгө кирип, өзүбүздүн калуу тилейбиз деп. Мен өзүм негизи жанагы кыргыз кесме, күлчетай тамактарын, беш бармак жасайм, быжы жасайм, улуттук тамактын баарын жасайм.
Татьяна айым ушул күндөрү Россияга кетип, ошол тарапта жашап аткан кызуулуу тууралуу да кеп салды.
Ал эмесе Терасияда жүргөн кызым алдагы ошо тамактарды аябай жакшы көрөт. Бияктан үйрөнүп кеткен, Россияга барып аяктагы элдердин баарын таң калтырып атат. Уулум болсо Калининградда турат. Ал болсо телефон чалып, мама мен курт сагынып атам, мама мен беш бармак сагынып атам, эт сагынып атам деп баарыбыздын үйүбүз болсун, үйүбүздүн терезеси болсун, терезеде өсүп турган гүл болсун, тийип турган нур болсун. Малыбыз болсо семиз болсун, уюбуз болсо сүттүү болсун, коюбуз болсо жүндүү болсун, итибиз болсо сүрдүү болсун, абышка кемпир кешиктүү болсун, уул келин бешиктүү болсун. Ушул айткан каалым баардык Кыргызстандын элине кабыл болсун,
дейт Нарындагы орус тилдүү Чкалов атындагы орто мектептин мугалими Татьяна Валаева.
Тилди таза сүйлөө көйгөйү, бул баардык элдерде боло келген нерсе экен. Бир кезде орус адабиятынын улуу өкүлдөрү, ошол эле Достоевский дагы, ошол эле Пушкин, Толстой дагы орус тилинин ушинтип бузулуп сүйлөнүп атышын, французча, немисче сүйлөнүп атышына далай-далай макалаларын арнап, ушу биз сыяктуу эле нааразылыктарын билдирип ушинтип келишкен экен. Бирок баягы океандай болгон орус тили жээгинен ашып, тияка чарпылып, бияка чарпылып, агып жүрүп отуруп келатат, келатат. Ортодо канча тилдер кошулду ага. А биздин деле кыргыз тили, ушул бир кездеги байыркы тил. Сиз экөөбүз эле кечээ биздин улуу муундагылар сүйлөгөндө эле кулак кумарыңды кандырган сөздөр азыр тээ алыста калды. Аны сүйлөгөн адамдар дагы улам суюлуп баратат. Бүгүн таптакыр эле бир башка абалга келдик. Тилибиз аргындашып бүттү. Ошол эле депутаттардын сүйлөгөн сөздөрүн караңыз, ойлорун билдиргенде сөзсүз орус тилин кошо менен сүйлөбөйт, ансыз оюн түшүндүрө албай калды. Ошол эле кызмат иштегендер, а мүмкүн ушул нерсенин өзү эле туурадыр. Дагы бир топ жылдар өткөндөн кийин, мүмкүн 50 жыл өткөндөн кийин ушундай тил менен сүйлөшүп калабыз. Буга кандай дейсиз? Биз кайра бүт баарын жаңыртып кайра калыбына келтире алабызбы? Келбейт го дейм.
Жок, калыбына келтирүү ар бир жарандын өзүнүн ыйык милдети, кыргыз тили үчүн күйүш керек,
дейт жазуучу Кушубак Өмүралиев. Эми мына ушул өз тилибизге өзүбүз жасап келе жаткан кыянаттыктар жөнүндө ой пикирлерге орун берели. Котормочу акын Ысмайыл Кадыров биз менен болгон аңгемесинде буларды айтты.
Кас эле кыргызча эле турган сөздөр, талдап көрсөк такыр эле кыргызча чыкпайт да. Мисалы мынакей, кыргыз туусунан окудум, кырсыкка кабылган адам ооруканада өсүнө келе баштады дейт. Бул эме өсүнө келе баштады деген эмне?
Сакая баштады.
Сакая баштады деш керек да. Туурабы?
Жакшы боло баштады.
Радиодон айтып атат, күндүн экинчи жарымында күн жаат дейт. Күндүн экинчи жарымы деген болбойт, түшкө чейин же түштөн кийин же кечинде эртең менен дейт. Туурабы?
Ушинтип сүйлөп калдык э.
Мына жана советский шампанское деген бар, ошонун бетинде жазылып турат, полу сухое, жарты кургак деп. Эгоку ичи суу болуп турбайбы? Жарты кургак шампанскийди ичип атабыз да. Андан кийин мына азыр бир жакшынакай сөз таап алышты, куш тумоосу деген. Эми бул мындай айтканга жеңил экен. Ушул жагынан эле келбесе, мындай талдап көрсөк куш тумоосу деген сөз болбойт. Биринчиден бул жана птичий грипп деген бул өсү тоокко эле тиешелүү. Негизинен тоокко да, эми кас өрдөк болушу мүмкүн, тоокко эле тиешелүү. Ал куш деген бул өсү тетигил жана алгыр куштар жөнүндө айтылат, туурабы?
Ооба, бүркүт, шумкай.
Бүркүт, шумкай, мына ушуларды куш дейт. Анан тумоо деген. Тумоо дегенде дагы бул адамга карата айтылат. Мына кыргыз тилинин байлыгы, ушул жерден баягы башка маселе көтөрөйүн кичине. Кыргыз тили баягы кедей тил, жарды тил деген дагы түшүнүк болуп жүрбөйбү?
Ооба.
Мына ушул оору жөнүндө эле бир нече айтылат да. Оору десе биз ооруну дарт, кесел, тумоо, чыргоолоп калыптыр, сыркоолоп калыптыр деп айтабыз. Туура, бул өсү оорунун деңгээлине жараша айтылат. Оору катуу болсо оору дейт, анын баягы тумоолоп калыптыр, бул кичине баягы суук тийип калгандай мааниде. Сыркоолоп калыптыр, булар оорунун жеңил түрлөрү да. Ал эми жаныбарларга келгенде муну эч качан тумоо деп айтпайт, ылаң дейт. Жаныбарлар ылаңдайт. Куштун канаттууларынын ылаңы деш керек болчу да. Баягы болезнь десе эле биз баарын оору деп салдык да. Өсүмдүктөргө келгенде илдет дейт, илдет жалыптыр дейт. Мына ушунун баарын биз оору кылып эле аралаштырып салдык да. Мына кыргыз тилинин байлыгы.
Помидор ооруй баштады деп айтып калды баткы.
Помидор ооруй баштады деп айтып калды.
Кыргыз эл артисти Дүйшөн Байтөбөтүптүн ою.
Биз ата, апа, чоң ата, чоң апа, тай ата, тай эне, тай экем, чоң тай экем, кичики тай экем. Анда эми ушинтип мындай өзүнүн аты менен аталып келгенбиз. Анан барган сайын баары тең эле чаң топлоң булуң чаң. Каякка барып келдиң? Дедушкага барып келдим. Каяктан? Тетяныкынан тийин. Менин племянниксам болот деп коет. А мен мисалы племянниксам өзүм азыр деле жакшы түшүнбөйм.
Ка Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.